Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 και σήμερα με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο, με Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της, εννοείται, και Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους. Καλή σας μέρα, κύριοι. Παρασκευή σήμερα και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται όσον αφορά τους ρεπόρτερ μας, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Φαντάζομαι, Μπάμπης Παπάζογλου, όπως πάντα, σε πολύ καλή. Πρωινός τύπος γενικά, έτσι δεν είναι?
Έγινα. Καλημέρα, Βασίλη, και στους ακροατές μας. Έγινα πρωινός, δεν ήμουν ποτέ.
Ήσουν βραδινός, δεν το ήξερα.
Ναι, μερίδες αυτά.
Ποτέ. Ναι, ναι. Τρεις η ώρα, τέσσερις η ώρα κοιμόσουνα.
Ω, εύκολα.
Τώρα?
Άστο, κοιτάω, δεν μπορώ να το αλλάξω. Μία, δύο, δεν μπορώ να το αλλάξω.
Α, εντάξει, εντάξει.
Απλά κοιμάσαι λίγο.
Παραμένεις.
Ναι, δεν γίνεται. Αυτό δεν αλλάζει εύκολα.
Τι γίνεται με Ολυμπιακό τώρα? Πάει σε ένα ντέρμπι. Εντάξει, εκεί τώρα θέλει νίκη οπωσδήποτε, να παραμείνει κορυφή. Με Παναθηναϊκό που δείχνει ότι δεν είναι στα καλύτερά του, στα χειρότερά του, θα έλεγα εγώ, με Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή. Έχει αυξηθεί πολύ διαφορά από την κορυφή απέναντι σε τρεις ομάδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα νομίζω σε ένα ντέρμπι, έτσι δεν είναι?
Καλά, έχουμε δει ντέρμπι, Βασίλη. Και οι παλιότεροι, όταν ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει ντέρμπι να γίνονται στο όριο, να κερδίζει και ο Παναθηναϊκός. Οι παλιότερα που δεν ήταν καλά, ο Ολυμπιακός να κερδίζει. Έχουν τους δικούς τους κανόνες και δίνουν περισσότερο κίνητρο σε μια ομάδα αυτά τα παιχνίδια και στους δύο τους παίχτες. Καταλαβαίνουν, πάμε στην περίπτωση του Παναθηναϊκού που δεν είναι στα καλά του. Καταλαβαίνω πέρα ότι μια νίκη σε ένα τέτοιο παιχνίδι του φτιάχνει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη νίκη. Ακόμη, μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, αλλά ισχύει, νομίζω το καταλαβαίνει. Ακόμη και ένα μάτσο με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, κατάλαβε την ώρα. Του ανεβάζει πολύ στον κόσμο. Οπότε έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει και τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα που είναι ο μοναδικό στόχο του. Δηλαδή, αν θέλει να κατακτήσει ένα τίτλο, είναι το κύπελο.
Πρέπει να τα γκρουπάρει αυτά ως οπτική,
ναι,
εννοείται.
Είναι και σε μια φάση μεταγραφών, αλλαγών, πειραματίζει τον Μπενίτεθ, αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένα εντέλειο. Δεν ξέρει ποτέ πώς θα βγει. Το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι να μπορέσει πρώτον να συνεχίσει να είναι σε αυτή την κατάσταση, την καλή, τα τρεξίματα που είχε και στον Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Θυμάσαι που ερχόμαστε από τον Άγιαξ. Έτρεξε πάρα πολύ την πίεση, πάρα πολύ την ΑΕΚ Ολυμπιακό στον πρώτο μήχρονο. Δεν περίμενε κανείς εύκολα αυτό να έχει συμβεί. Εντάξει, με τον Αστέρα. Σίγουρα ήταν πιο εύκολο το παιχνίδι, αλλά έβγαλε τρεξίματα. Το θέμα είναι να τα βγάλει τα τρεξίματα και στον ντέρμπι, γιατί θα το χρειαστούν. Και το δεύτερο, να δούμε σε τι κατάσταση είναι οι προερχόμενοι από τραυματισμούς. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, νομίζω, θα περιμένουν και αύριο για την τελευταία προπόνηση, Σήμερα έχουν πω θα πάει ο Ελκαμπή να κάνει και το πρόγραμμα του και ο Πυρόλα. Έτσι όπως τα πράγματα, νομίζω θα είναι στη διάθεση του με τη Λίμπαρο Ελκαμπή. Δεν βλέπω τον Πυρόλα. Δηλαδή έκανε και χθες ατομικό. Πώς θα προλάβει.
Ναι.
Και ξέρεις, μιλάμε για παιχνίδια που θέλουν το 100%.
Και μια το είπες τώρα, συγγνώμη ρε Μπάμπου, σε διακόπτω, αλλά μου πει και για Πυρόλα. Κάποιοι περίμεναν ότι θα γίνει μεταγραφή τελευταία στιγμή για στόπερ. Θα μου πεις, τον θες μόνο για την Ευρώπη, τι πας να πάρεις στο Champions League εκεί πέρα. Ποσοτικά μπορεί να είσαι εντάξει μόλις παίξεις με τη Leverkusen και ποιοτικά αν είναι ο Πυρόλα καλά και ο Ρέτσος μαζί. Το ζήτημα είναι ότι μήπως τελικά κάνει κάποια μεταγραφή τελευταία στιγμή με κάποιο τρόπο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για χθες. Το έλεγα όλη τη μέρα ότι δεν μου προέκυπτε κινητικότητα να κάνει χθες ο Ολυμπιακός μεταγραφή. Και είδες ότι δεν έκανε. Και έχει δίκιο σε αυτό που λες. Ότι να αλλάξει τώρα την ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή για να έμπαινε, πες ότι έπαιρνε ο Ολυμπιακός ένα στόπερ χθες, για να αλλάξει την ευρωπαϊκή λίστα, θα αφήσει ή τον Μπιανκόν, ο Καλογερόπουλος είναι στους Έλληνες. Ή τον Μπιανκόν, ή ξέρω εγώ να άφηνε τον Μπρούνο. Να πάρει, να παίξει, ας πούμε, έχω ένα αριστερό μπακ τον Ορτέγκα, αν μου συμβεί κάτι. Θα βάλω τον Κωστίνη, αδεξιά τον Ροντινέ και τα λοιπά. Το κάνουν οι ομάδες αυτό. Αλλά ο Μεντιλίπαρντ δεν είναι ο τύπος που θα πάρει να παίχτη και αμέσως ξέρω θα τα αλλάξει όλα. Σου λέει με τον Μπιανκόν τον έχω δουλέψει τόσο καιρό. Ξέρω ότι θα μου προσφέρει, ξέρει την ομάδα. Με αυτό θα πάω αν χρειαστεί στο Champions League. Άρα πάμε στο ερώτημα αν μπορεί να γίνει σήμερα κάτι. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι κάτι τόσο προχωρημένο. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Πριν από λίγο υπήρχε και ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό πάλι για το Λεμονάκο, τη Ιντεπεντιέντε. Έβαζαν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και ότι απορρίφθηκε πρόταση από την Ατλέτικο Μινέιρο για την απόκτησή του. Και ότι οι δύο ελληνικές ομάδες τον κοιτάζουν.
Και δηλαδή, νομίζω ότι έχουν μπερδέψει λίγο αυτοί που γράφουν. Ναι. Για τον Ολυμπιακό είναι ο παίκτης αυτός μόνο. Ναι, και όχι για Παναθηναϊκό.
Ναι, σήμερα όμως αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν βάζουν Παναθηναϊκό και το ή Ολυμπιακό. Βάζουν και τους δύο. Και εγώ αυτή την αίσθηση είχα τις προηγούμενες μέρες. Ότι αφορούσε τον Ολυμπιακό και έκαναν λάθος.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν έκανε λάθος, εγώ σκεπτόμενος πονηρά, θα έλεγα παιδιά και τους δύο φορά. Δεν θα έλεγα έκανε λάθος έξω από την
Ναι, καλά, εννοείται.
Οπότε εντάξει.
Αλλά θέλω να πω ότι περιπτώσει ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε έτοιμες, έχει στο τραπέζι. Θέλω να πάρει και μια απόφαση. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Μέντι είναι στο να μην τα ανακατεύω πολύ τα πράγματα. Το έχω δουλέψει. Και η δική μου άποψη, το καταλαβαίνω, και η δική μου άποψη ήταν ότι θα ήταν χρήσιμο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, το μοναδικό ερώτημα που είχαμε, μάλλον πάντα έχει ερωτηματικά στο πώς χτίζεται μια ομάδα, λιγότερα, περισσότερα. Για μένα το μεγαλύτερο το καλοκαίρι ήταν το πώς θα πήγαινε η σεζόν, χωρίς πια να έχεις μια τριάδα με κάρμο. Δηλαδή, Πυρόλα Ρέτσος και κάρμο, θυμάσαι, που ήταν πέρσι. Ο Μεντιλίπαρντ το βλέπει έτσι.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά το ντέρμπι.
Αν να γίνει μια κίνηση, γιατί υπάρχουν και άλλοι.
Τελευταία στιγμή. Ναι.
Ναι.
Okay. Πάμε να δούμε λίγο το ντέρμπι. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο που θα αγωνιστεί, φαντάζομαι ότι θα μοιάζει πάρα πολύ και με τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ενώ πίεση το έκανε και στην Άμστερνταμ Αρένα, στη Γιώχαν Κρόιφ Αρένα. Το έκανε και απέναντι στον Αστέρα. Το κάνει ο Ολυμπιακός γενικά το Μεντιλίμπαρ να πιέζει ψηλά, ειδικά σε μια ομάδα που είναι Παναθηναϊκός και κάνει λάθη. Πολλά όταν πιέζεται. Νομίζω θα το επιδιώξει. Τώρα, όσον αφορά τους παίκτες που θα επιχειρήσει να βάλει για να το κάνουν αυτό, ποιοι θα είναι τώρα, τι πιστεύεις, τι αλλαγές θα έχει σε σχέση με την Τρίπολη.
Κοίταξε, ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Το θέμα είναι να μπορεί να το κάνει, να είναι σε καλή βραδιά για να μπορεί να πιέζει τον αντίπαλο. Τζολάκης. Συγγνώμη, Βασίλη, γιατί έχουμε και συνάχη. Λίγο ένα πρωί-πρωί.
Περαστικά,
ναι, εντάξει, καλά είμαι, απλώς είναι το πρωινό. Λοιπόν, Τζολάκης, αριστερά επιστρέφει ο Ορτέγκα, ο Μπιανκόν με το Ρέτσο. Παναβόνο, να περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση, αλλά το θεωρώ δύσκολο να είναι έτοιμο ο Πυρόλα, πιθανόν θα είναι και εκτός αποστολής. Δεξιά, Ροντινέη, εάν, επειδή πήρε ανάση με τον Αστέρα, εάν δεν πάει στο Κωστίνη, Ροντινέη, Ροντινέη πιθανότερο. Πιθανόν επιστρέψει ο Μουζακίτης, μαζί με το Ενέσια στον άξονα, και είναι και ο Σικιόνι, Τσικίνιο. Ο Ποντένς, ο Μάρτινς και ο Ταρέμι. Ο Ελκαμπή έρχεται από τραυματισμό. Δεν ξέρω αν θα τον ξεκινήσει. Υπάρχουν συνθήκες, δεν θα το συζητούσα καν. Αλλά επειδή έχει καλό ρυθμό ο Ταρέμι, θα πρέπει να το δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Ελκαμπή. Αν θα τον ξεκινήσει, θα τον έχει πάγκο για αλλαγή.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Αυτό, εκεί, κάπου εκεί θα πάει το πράγμα. Εκτός πια και αν είναι, το πάει πάλι με Κωστίνη Αροντινέη την πλευρά, αν και. Επειδή το Μεντιλίπαρντ τον έχουμε μάθει πια δύο χρόνια, συμπληρώνει τώρα την επόμενη εβδομάδα, συμπληρώνει δύο χρόνια και επίσημα στον πάγκο του Ολυμπιακού, αν και μας φαίνεται με τόσο
πολύ πετύχει.
Ναι, καμιά δεκαετία, μη σου πω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τον έχουμε μάθει. Καταλαβαίνουμε κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, την Τετάρτη έλεγα ότι ενώ πολύ πρόβλημα θα ξεκινήσω ο Αντρέ Λουίς, έλεγα ότι από τις δηλώσεις που είχε κάνει το προηγούμενο βράδυ στην Νόβα, τότε, στο συνομητικό κανάλι που είχε τα δικαιώματα του αγώνα, είχα καταλάβει ότι δεν θα τον βάλει τον Αντρέ Λουίς από την αρχή. Και όντως δεν τον έβαλε. Από τη στιγμή που κρατάει το Ροντινέι, γιατί ήταν κουρασμένος, λες ότι μάλλον τον ετοιμάζει για το ντέρμπι και ίσως τον βάλει και μπακ. Όχι μαζί με τον Κωνσταντινιά. Αλλά Βασίλη, μου έχουμε και την αύριο, αν είπα πώς, θα είμαστε πιο σοφοί αύριο. Μετά και την τελευταία προπόνηση που θα κάνει ο Ολυμπιακός.
Μια κουβέντα μόνο για το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Θα ολοκληρωθεί στα δικαστήρια και με διάφορους τρόπους. Είδες, προχωράει και ο Ολυμπιακός αντεπίθεση.
Ναι, είπα και χθες κάποια πράγματα ότι. Όταν δηλαδή είχαμε τις πληροφορίες του Ολυμπιακού για το τι προτίθεται να κάνει, ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός και κάποιες καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές για αυτά που έγιναν μετά το τέλος του ντέρμπι και για όσα υποστήριξε χθες η ΑΕΚ και αυτό με την ομπρέλα και τα λοιπά με τον Ποντένς. Ναι, θα έχει συνέχεια. Ο Ολυμπιακός, το εξήγησα κιόλας, ότι το είχε πει ο Κώστας Καραπάς αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι, ότι θα περιμένουμε τις εκθέσεις των αξιωματούχων. Και αναλόγως θα πράξουμε. Υπήρξαν οι εκθέσεις, ο Ολυμπιακός θα πράξει τώρα τα δικά του για να υπάρξει μια συνέχεια σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, Βασίλη, να μην ξεχάσουμε, έχουμε 1:30 το Σάββατο αύριο το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα αξίας 7.
Και αιμοδοσία, φίλε. Και αιμοδοσία. Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Η εθελοντική αιμοδοσία, όποιος θέλει, είναι μπαίνει στο site του Ολυμπιακού, βλέπει όλες τις λεπτομέρειες, κλείνει το ραντεβού τηλεφωνικά, γιατί είναι σε συνεργασία με το νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί σώζει ζωές. Και είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου σε αυτή την πρωτοβουλία που παίρνει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός.
Ευχαριστώ, Παμπή. Ευχαριστώ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Χρήστος Κοντός, πανέτοιμος για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε ακόμα ένα μεγάλο ντέρμπι που εδώ επουλώνει πληγές αν ο Παναθηναϊκός πάρει καλό αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε ένα σημείο, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
Καλημέρα. Εντάξει, σίγουρα είναι. Χρωστάει ο Παναθηναϊκός μια μεγάλη εμφάνιση, ένα μεγάλο παιχνίδι.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Δεν έχει κάνει τέτοια. Δηλαδή, στα τελευταία μάτς, τα τρία ντέρμπι που έχει δώσει ήταν απογοητευτικό. Έχασε με κάτω τα χέρια από τον Μπάουκ στην Τουμπαδίο 0, έφαγε 4 από την ΑΕΚ. Προχθές έχασε στη Λεωφόρο από τον Μπάουκ πάλι με κακή εμφάνιση για το κύπελο. Και κάπου ψάχνει να βρει, να πιαστεί από κάτι, να κάνει κάτι. Τα ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα παιχνίδια, ιδιαίτερα παιχνίδια. Πολλές φορές δεν ταιριάζει η αγωνιστική εικόνα που δείχνει μια ομάδα με την βαθμολογική της θέση. Πολλές φορές τη βλέπουμε καλύτερη, άλλες φορές χειρότερη. Κάθε παιχνίδι από αυτά είναι ξεχωριστά. Ειδικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το ξέρουμε όλοι, είναι η μητέρα όλων των μαχών στον ελληνικό αθλητισμό. Όλα τα σπόρο έχει μόνο στο ποδόσφαιρο. Άρα το περιμένουμε αυτό το παιχνίδι πώς και πώς για να δούμε πώς θα ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός, που έχει πολύ χαμηλότερο κίνητρο σχέση με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός έχει μοναδικό στόχο στο πρωτάθλημα να πιάσει το Λεβαδιακό και να μπει στην τετράδα.
Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα, εντάξει, απογοήτευση υπάρχει, στενοχώρια στον κόσμο, απολύτως λογικό. Είδαμε και κάποια πράγματα που συνέβησαν εδώ το τέλος του τελευταίου παιχνιδιού. Εγώ θα πω πάντως ότι συνεχίζεται και μια προσπάθεια να χτίσει την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Με τον Γιάνγκουσιτς, για παράδειγμα, χθεσινοβραδινή μεταγραφή, που ολοκληρώνεται από ό,τι φαίνεται. Και ο 20χρονος καταλήγει στον Παναθηναϊκό. Ποια είναι η δική σου αίσθηση, πώς το βλέπεις σαν κίνηση? Εγώ νομίζω χρειαζόταν σίγουρα στη μέσα γραμμή κάτι.
Και θα ψάξει ακόμα κάτι στην αγορά σήμερα.
Ωραία.
Γιατί είναι ένα παιδί που φτιάχνει το παιχνίδι μιας ομάδας μέσω επιθετικά. Θα ψάξει ο Παναθηναϊκός κάτι στη θέση 8-6-8, κάπως εκεί πέρα. Δηλαδή ένα παιδί που να μπορεί να παίξει στις δύο θέσεις. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το βρει μέχρι το τέλος. Γιατί το βράδυ 12 η ώρα κλείνει η λίστα. Αλλά θα το παλέψει. Μήπως και βρει έναν τρόπο να ενισχυθεί εκεί πέρα. Και αυτό κυρίως μετά τον τραυματισμό του Σισοκό, ο οποίος. Είναι πραγματικά κακοδαιμονία αυτό το πράγμα. Στην πρώτη προπόνηση δέχτηκε μια κλωτσιά. Στην αρχή το ήταν λίγο. Μια κλωτσιά. Όλοι πρέπει να καμιά στιγμή τραυματίζονται λίγο, αλλά φάνηκε στην πορεία γιατί ήταν ανήσυχοι. Το έλεγε εξετάσει και αν επιβεβαιωθούν, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από το Ολυμπιακό Ιστικό, θα λείψει τουλάχιστον κανένα μήνα. Από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, γιατί αυτό φοβούνται, ότι αν είναι αυτό που πιστεύουν, θα πάει ένα μήνα και, που σημαίνει ότι ουσιαστικά χάνει όλη την κανονική περίοδο. Να προλάβει να παίξει λίγο στα πλευρά, ενδεχομένως εκεί να χρειαστεί κάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί θα λείψει ένα μεγάλο διάστημα και ο Τσιριβέγια, λόγω της φλάσης στη Γάμπα. Είναι πάντα μια περίεργη υπόθεση αυτή η φλάση σε αυτό το σημείο. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Τέλος, ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι επενδύει σε νέα παιδιά. Ο Γιάνγκουσιτς είναι μια χθεσινοβραδινή μεταγραφή. Τον περιμένουμε σήμερα να έρθει στην Ελλάδα για τα καθιερωμένα ιατρικά, εργομετρικά, υπογραφές και ανακοινώσεις. Θεωρείται, δεν ξέρω, για να μην είμαι υπερβολικός και πω αυτό που λένε διάφοροι ότι είναι το next big thing του κροατικού ποδοσφαίρου, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαίρο της Κροατίας. Είναι 20 χρονών, ένα παιδί που παίζει σε μια μικρή ομάδα, μεσαία μάλλον θα είναι μια ομάδα του κροατικού πρωταθλήματος, είναι εκεί μεταξύ θέσης 6-10, η Σλάβεν Μπελούπο.
Τι θυμάσαι αυτή από κάπου? Να σε τσεκάρω τώρα. Τι θυμάσαι από κάπου αυτή την ομάδα?
Όχι.
Α, σου πω ρε φίλε, χθες μου το θύμισε ο Αλέξο Αβόπλος, ο συνάδελφος που μιλούσαμε στον αέρα. Έχει αποκλείσει τον Άρη. Το πιστεύεις?
Δεν το θυμάμαι κανένα.
Ούτε εγώ το θυμόμουν. Μια πενταετία πριν. Ναι.
Α, ναι.
Ναι, ναι. Καλά, ο Άρης έχει κάνει έπος τώρα. Σε αυτά έχει αποκλειστεί από πολλές ομάδες. Εννοείται.
Άρης είναι αυτοκαταστροφικός. Σωστό.
Αυτό τώρα στα χαρακτηριστικά, Χρήστο, είναι οχταροδεκάρι και τραβιέται και στα άκρα. Αριστεροπόδαρος,
ναι,
αυτό έτσι.
Ναι, αριστεροπόδαρος. Του αρέσει όμως να παίζει με ανάποδο από δεξιά, άμα τον χρησιμοποιούν στην επίθεση. Αλλά ο βασικός του ρόλος είναι πίσω από τον σεντερφόρ. Εκεί φτιάχνει παιχνίδι. Είναι ένα παιδί που έχει γενικά καλά στατιστικά και γκολ και ασίστ. 20 χρονών, βασικός στην Εθνική Ελπίδων. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στις κλήσεις της Εθνικής. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Της μεγάλης Εθνικής δηλαδή.
Ναι, κατάλαβα.
Παίρνει προαγωγή, ανεβαίνει level. Χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά πάνω να τον αποκτήσει. 5,2 εκατομμύρια ευρώ συν 800.000 με τη μορφή πολυλογικών μπόνους, δηλαδή πάει στα 6. Συν ένα ποσοστό μεταπόληση 20%. Ήταν μια πρόταση σχεδόν διπλάσια από αυτή τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, η οποία είχε φτάσει μέχρι τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός εκεί, επειδή έχει πιο βαθιά τσέπη, κατάφερε και μπήκε στον ανταγωνισμό. Ήταν και άλλες ξένες ομάδες που ενδιαφέρονταν. Αλλά εντάξει, Δυναμό Ζάγκρεμπ για την Κροατία είναι ότι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Ελλάδα, ας πούμε. Το ξέρουμε όλοι. Πάντα είναι ελκυστικός προορισμός για παίχτες και τους τάζουν ότι θα τους λανσάρουν στην αγορά και θα έχουν ευκαιρία να πάνε σε πολύ μεγάλες ομάδες. Αργότερα τελικά ο Παναθηναϊκός κατάφερε και τον πήρε. Δεν τον δήλωσε στην ευρωπαϊκή του λίστα, δεν προλάβαινε. Η λίστα κατατέθηκε χθες το βράδυ. Είχε τρεις αλλαγές αναμενόμενες, ο Αντίνο, ο Τετέι. Και από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Σοκό, είναι ο Ερνάντες, ο τρίτος παίκτης, που πήρε θέση στην λίστα του Παναθηναϊκού. Εκεί, αν είχε προλάβει, πιθανότατα θα χώραγε και ο Γιάνγκουσετς. Τελικά δεν προλαβαίνει, θα μείνει εκτός σε αυτή τη φάση μαζί με τον Αντίνο, μαζί με τον Κοντούρη, μαζί με τον Τετέι, τον Παντελίδη. Βλέπουμε ότι χαμηλώνει πάρα πολύ πάνω στο μέσο όρο του. Παίρνει παιδιά φρέσκα, με προοπτική, με ταλέντο, που έχουν δείξει πράγματα μέχρι τώρα στην καριέρα του. Μικρή καριέρα βέβαια, αλλά έχουν μια υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορούν να κάνουν πολύ καλά πράγματα. Δεν πάει σε παλιές δοκιμασμένες λύσεις που κατά κανόνα αποτυγχάνουν γεροντάρες, παλιά ονόματα. Στην Σισοκό δεν είναι ο κανόνας του Σισοκό, είναι η εξαίρεση. Ο έμπειρος παίχτης δηλαδή που θα έρθει εδώ στη δύση ποδοσφαιρικής του καριέρας. Γιατί παλιά 3-4 τέτοιους περνάνε οι ελληνικές ομάδες και κάνουν πιτσιρικά απλά για να λένε ότι κλείσαν το ρόστερ. Το πάει λίγο διαφορετικά. Θα χρειαστεί χρόνο να το δουλέψει αυτό, δεν είναι έτσι απλό. Να φτιάξει μια ομάδα που η μισή θα είναι 20 άριδες και σε ένα καινούριο περιβάλλον. Ο Αντίνο, ξέρω εγώ, ο Γιάννη, δεν ξέρουν πράγματα για την Ελλάδα. Ο Τετέι και ο Κοντούρης έχουν μια συνέστηση που βρίσκονται και ο Παντελίδης. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά ένα Παναθηναϊκό από τη στιγμή που έχει χάσει το στόχο στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πόσο βαθιά μπορεί να πάει στην Ευρώπη. Είναι και λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Καμιά φορά όταν κάνω παιχνίδια στην Ευρώπη έχουν εκπλήξει ευχάριστη.
Ναι, δεν έχει άδικο.
Το κρατάμε αυτό σαν ένα μικρό σενάριο που προχωρήσει λίγο πιο βαθιά. Στο κύπελο θα παλέψει να κάνει την πίεση, θα ξέρουμε την Τετάρτη αν προχωράει ή δεν προχωράει. Οπότε ουσιαστικά το υπόλοιπο τη φετινή σεζόν του πρωτάθλημα κατά βάση θα χρησιμοποιήσει σαν μια μορφή προετοιμασία για την επόμενη.
Ωραία, Χρήστο, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Έχει και άλλη προπόνηση. Οπότε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Δεν έχουμε εικόνα για τον για το ντέρμπι.
Εντάξει. Εντάξει, Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, όμως, Εκούλα, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Για τους φίλους που θέλουν μηνύματα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους στέλνω την καλημέρα μου. Για το αν είναι επιλογή του Μπενίτεθ ή κάποιου άλλου παίκτες, προφανώς του Μπενίτεθ είναι, το Γιάνγκουσιτς τον ήθελε. Για ερωτήσεις για τον Σισοκό, είναι εκτός λίστας γιατί είναι τραυματίας. Τα υπόλοιπα μόλις επιστρέψουμε.
Ακούτε Eraspor.
Άσε με ρε Κωνσταντίνε λίγο από όλο αυτό το τραγούδι, τι βιάζεσαι. Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους, επιλογές μουσικής, εννοείται Λουκάς Λουκάς μαζί μας όσον αφορά την παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής και Τάσος Πακλατζής. Νωρίς σήμερα σε έβγαλε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Νωρίς.
Έχει ντερμπάρα, έχει ντερμπάρα.
Έχει ντερμπι την Κυριακή, έχει και ενδιαφέρον ο Άρης γιατί πάει και ακόμα μια μεταγραφή. Στην εκνοή της μεταγραφικής περίοδου.
Πώς το έπαθε ο Άρης, δεν κάνει μεταγραφές, ρε φίλε.
Ναι, δεν κάνει, όντως. 18 συν 5 αν γίνει και του Κουαμέ μέσα στη χρονιά 23.
Πω.
Αλλά φέτος ήταν η χρονιά τέτοια. Τις προηγούμενες φορές ίσως το είχε κάνει υπερβολή σε αυτό. Φέτος είχε πολλά συμβόλαια τα οποία τελειώνανε. Έπρεπε να το κάνει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί πρέπει να έχεις και μια ακολουθία σε αυτό που κάνεις, έτσι, μια σταθερή ομάδα, έναν βασικό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει για την επόμενη περίοδο. Τώρα προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται. Καταρχάς να πω για τον Κουαμέ, ο οποίος ανήκει στην Φιωρεντίνα, έχει ένα υψηλό συμβόλαιο, είναι επιθετικός Ιβοριανός, 28 χρονών. Έρχεται στις 12.30 το μεσημέρι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ήταν μια προσπάθεια του Ρουπεν Ρέγγες για να ενδυναμώσει την γραμμή πυρός του Άρη. Το γράψαν οι Ιταλοί εχθές. Ήταν πολύ λίγες οι ώρες που απομένανε. Εν τέλει βρέθηκε μια φόρμουλα και θα έρθει στην Θεσσαλονίκη σε λίγη ώρα, ο Σονούπο δηλαδή, για να περάσει και από τα απαραίτητα ιατρικά, γιατί είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού το 25. Επέστρεψε κανονικά, είναι διαθέσιμος, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα του χιαστού, πρόσθετος χιαστός. Αλλά πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είχε φτάσει η αξία του στα 22 εκατομμύρια ευρώ εκεί κοντά στο 18. Έτσι, τώρα είναι στα 2,5.
Πήγα να σου πω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Απλώς αρκεί να είναι καλά. Το παιδί αυτό έχει περάσει ένα δύσκολο τραυματισμό και παίζει λίγο τώρα πλέον στη Φιωρεντίνα, κάτι πεντάλεπτα, δίλεπτα και τέτοια. Εντάξει, έχει μπροστά του και εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, αλλά είναι ακόμα ένα στοίχημα αυτό, έτσι. Τώρα με ποια μορφή τον παίρνει αυτόν Τάσο, τον ποδοσφαιριστή?
Θα το δούμε, δεν έχουν γίνει ακόμα.
Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα. Τελευταία στιγμή έγινε λογικό.
Οι λεπτομέρειες είναι τελευταία στιγμή όντως. Είχε δανεισμούς σε διάφορες ομάδες. Η Φιωρεντίνα είναι η τελευταία του ομάδα. Είχε δοθεί και δανεικός τις προηγούμενες χρονιές. Εν πάση περιπτώσει, έπαιξε και στην Φιωρεντίνα. Φέτος έχει πολύ μικρή συμμετοχή από τότε που επέστρεψε, γιατί ο τραυματισμός του ήταν στα μέσα του 25 περίπου. Θα δούμε. Είναι σε καλή ηλικία, 28 χρονών. Το ζητούμενο είναι, επειδή έχει παίξει μόνο σε 3 παιχνίδια από τότε που επανήρθε, να είναι καλά. Αν είναι καλά, τότε μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη. Έχει υψηλό συμβόλαιο, κοντά στο 1.600-1.700. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε στην πορεία, εφόσον όλα πάνε καλά, έτσι, και προλάβει και ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης, γιατί είπαμε ότι όταν ένας παίκτης έχει αυτά τα προβλήματα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη προσοχή από τους γιατρούς του Άρη. Τώρα, για το ντέρμπι, έχει υπογράψει και ο Γκάρε, οπότε έκλεισε και αυτή η μεταγραφή. Τα είπαμε προχθές, τον υποδεχτήκαμε. Ένα παίκτης που αγωνίζεται και στο φτερό αριστερά και στην κορυφή αν χρειαστεί. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Φυσικά η απώλεια του Μόντσου για μένα προσωπικά είναι μεγάλη, γιατί ένας ποδοσφαιριστής που ήταν ένας ποδοσφαιριστής και είναι φυσικά τώρα πλέον θα αγωνίζεται στο Μεξικό, που έδινε πράγματα στη μεσαία γραμμή και είχε μια συνεχόμενη παρουσία. Έλειπε μόνο όταν είχε κάρτες και σπάνια είχε προβλήματα τραυματισμού. Ο Άρης θα πρέπει εκεί να μπορέσει να κλειδώσει με 2 ποδοσφαιριστές, 3, για να μπορέσει να έχει μια ακολουθία στο χώρο του κέντρου. Το κακό είναι ότι ο Χόγκλα, που αποκτήθηκε και φαίνεται ότι έχει διάθεση και έχει και ικανότητα για να παίξει, είχε μια κάκωση, την έπαιξε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Εχθές δεν έβγαλε όλη την προπόνηση, σε αντίθεση με τον Μεντίλ για παράδειγμα ή τον Καντεβέρε, αλλά και οι δύο είναι ανέτοιμοι. Άρα ο Χιμένεθ έχει επιστροφές ποδοσφαιριστών, έχει και απουσίες φυσικά, έχει και την απώλεια σε εισαγωγικά από του Μόντσου και πρέπει να καλύψει το καιρό στον άξονα ανασταλτικά. Γιατί και ο Γαλανόπουλος έχει πρόβλημα και είναι και αυτή μια απουσία σημαντική για την ομάδα του Άρη. Οπότε θα δούμε το πώς θα το διαβάσει το παιχνίδι ο Χιμένεθ. Όπως πάντα δεν ανοίγει χαρτιά, δεν δείχνει πράγματα. Μας συνηθίζει πάντα να έχει μία-δύο αλλαγές σε σχέση πάντα με την εβδομάδα που περνάει, βλέποντας το σε τι κατάσταση είναι οι ποδοσφαιριστές και πάντα με γνώμονα τον αντίπαλο, Βασίλη, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Πέρα από αυτό, έχει καλή ψυχολογία και έχει και βάθος στον πάγκο. Πράγμα που δεν έχει ο Άρης, ο οποίος φέτος έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από τους ανεπάλληλους τραυματισμούς που δεν τον έχουν δώσει δυνατότητα να δημιουργήσει μια ομοιογένεια σαν ομάδα ο Χιμένεθ. Οπότε είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Και για τους δύο είναι βαθμολογικό το ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ για άλλους λόγους ο Άρης επίσης, για τους λόγους που πρέπει να κάνει ένα restart, να το πούμε έτσι, μια αντεπίθεση καλύτερα για να μπορέσει να ανέβει βαθμολογικά και μετά να κυνηγήσει ό,τι μπορεί, να σώσει ό,τι μπορεί από την φετινή χρονιά, ό,τι σώζεται δηλαδή, να το σώσει. Είναι ένα ντέρμπι. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι το Άρης ΠΑΟΚ και τα ΠΑΟΚ Άρης είναι παιχνίδια που δεν έχουν να κάνουν με την ετοιμότητα ή την κατάσταση, την αγωνιστική ή την ποιότητα τη δεδομένη στιγμή των δύο ομάδων. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Εν αναμονή, Κουαμέ, θα έχουμε να πούμε νεότερα στις επόμενες εκπομπές της ΕΡΑΣΠΟΡ στη διάρκεια της ημέρας και να δώσουμε και λεπτομέρειες μετά την προπόνηση για να δούμε σε τι ετοιμότητα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του Άρη που ήταν στον ΤΕΜΗ για να μπουν στην αποστολή και να βοηθήσουν το ομάδα το απόγευμα της Κυριακής.
Καλημέρα, Τάσο, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Υποδεχόμαστε Γιώργο Μίνο στην παρέα μας. Γεια σου, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη.
Πώς είσαι?
Τεσσέρα και τρεις ακροατές. Σήμερα είναι του Οσίου Λουκά. Είπα το Λουκά ότι γιορτάζει.
Να είναι καλό άνθρωπος.
Σήμερα είναι πραγματική γιορτή.
Γίγαντας.
Έχει τρεις γιορτές. Αλλά ο συνάδελφος λέει ότι γιορτάζεις 18 του μήνα.
Εντάξει, τα ξέρεις τώρα. Είναι και άλλοι γιορτάζουν αλλού, άλλοι γιορτάζουν νωρίτερα, αργότερα. Αφού τα ξέρεις τώρα.
Είναι το αρχιεπισκόπο εκεί.
Ναι. Το ψάξε, εντάξει. Πάμε να πούμε τώρα λίγο τα αγωνιστικά μας, λοιπόν. Έρχεται ντέρμπι τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι το λέγεις στον Παναθηναϊκό νωρίτερα με τον Ολυμπιακό, ό,τι κατάσταση και να είναι μια ομάδα, σε ντέρμπι τώρα ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, είναι τα πράγματα ρευστά πολύ. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικός, σε στόχους όλους μέσα και αν πάρει και το μάτς που χρωστά, θα είναι και στην κορυφή.
Ασφαλώς έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει την προετοιμασία του σήμερα το απόγευμα. Είχαν οι παίκτες να ξεκουραστούν. Οπότε σήμερα το απόγευμα θα γνωρίζουμε σε τι κατάσταση είναι ο καθένας και πώς είναι, για να πούμε ότι πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ στο Γαλιλάο με την ίδια προσέγγιση. Στο Γαλιλάο με την ίδια προσέγγιση όπως σε κάθε παιχνίδι. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι 3 βαθμοί και αυτό θα κάνει και σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να είναι τοπικό ντέρμπι και να έχει ιδιαιτερότητες. Ο ΠΑΟΚ όμως ξέρει πώς και τι πρέπει να κάνει για να πάρει τις 3 βαθμούς.
Και ειδικά ο Λουτσέσκου, Γιώργο, και αυτό που με εξετάρει εμένα είναι ότι αυτός ο προπονητής πλέον έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο να κατανοεί το τι μπορεί να πάρει από κάθε παίκτη ξεχωριστά. Και έχει μια ταυτότητα στο παιχνίδι το ΠΑΟΚ, ρε φίλε, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και στο μάτι. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και στο μάτι πολύ όμορφο. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, να κλέβει μπάλες, να δημιουργεί ευκαιρίες, υπεραριθμίες, στην πλάτη της άμυνας. Είναι πολλά, μπορώ να λέω όλη την ώρα της εκπομπής. Φαντάζομαι συμφωνείς αυτό, έτσι.
Συμφωνώ, παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δημιουργικό ποδόσφαιρο και δεν αφήνει τον αντίπαλο να κάνει κάτι περισσότερο από το να ακολουθεί την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το παιχνίδι θα είναι έτοιμος για να πάρει τους 3 βαθμούς όπως έκανε πέρυσι. Να πούμε ότι πήρε το πρωτάθλημα, γιατί φέτος στο ένα αγώνα κυπέλλου οι ομάδες ήταν 1-1. Παρότι ο ΠΑΟΚ σοφάρισε στο 94 πόσο ήταν, Όμως είχε την ευκαιρία να, με πέναντι και είχε ευκαιρίες να κάνει το σκορ από πολύ νωρίς να ανοίξει το σκορ και να καθαρίσει το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό το πέρασε το πενατόν. Στην Τούμπα ο Πάκ ήταν διαφορετικός, κυριαρχικός. Έτσι και σε αυτό το παιχνίδι νομίζω σε μια καλή ηλιόλουστη ημέρα θα γίνει αυτό το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο Χαϊλάο.
Τώρα δεξί μπακ πήρε ο ΠΑΟΚ, ενισχύεται περαιτέρω. Εντάξει, είχε ένα θεματάκι εκεί, ο Κέν είναι εξαιρετικός, ο Σάστρε όχι τόσο, οπότε...
Δεν μπορεί να παίζει αβέλτα συνέχεια
ο Κέν.
Θα πρέπει να πάρει ανάσεις. Υπάρχει ο Σάστρε, υπάρχει ο Τέλορ, αλλά κάποια στιγμή σκάζει ο παίχτης. Οπότε πήρε ένα backup, όχι για ένα παίκτη ο οποίος έχει εμπειρία από Ευρώπη, είναι διεθνής. Γενικά ένας παίκτης που με τα στοιχεία που έχει τον ήθελε ο Ρασβάν Τσέσκου. Περιμένουμε σήμερα αν θα γίνει η μεταγραφή ή όχι, γιατί ακόμη 14 ώρες είναι. Περιμένουμε, γιατί οι μεταγραφές γίνονται, ξέρεις Βασίλη, με email και όλα αυτά. Και μετά ο παίκτης μπορεί να δει μετά από δύο μέρες, τρεις.
Ναι, σωστά. Μέχρι τελευταία στιγμή λες ότι μπορεί να υπάρξει κάτι, ε?
Ναι, θέλει ο Πάκ να κάνει την μεταγραφική βόμβα που έχω πει, αλλά περιμένουμε μέχρι λίγο αργότερα.
Ωραία, υπομονή έχουμε. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα με τον Άρη, να πάμε λίγο σε αυτό. Ο Κωνσταντέλιας δεν υπολογίζεται, έτσι κάνω λάθος, ή θα είναι...
Ούτε, ο Κωνσταντέλιας δεν υπολογίζεται. Δεν μπορώ να παραδικηρενέψω για να σου πω πιθανή ενδεκάδα.
Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, δεν θα σε βάλω στην
εργασία. Οι παίκτες θα μαζευτούν σήμερα το απόγευμα. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι κατάσταση είναι ο καθένας και πώς είναι το θέμα αυτό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι στην κορυφή της επίδεσης θα παίξει ο Γιακουμάκης.
Για πες μου τώρα για αυτήν την περίπτωση τώρα. Αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο σήμερα. Είναι μια περίπτωση πάντως που μετά από πολλά πολλά χρόνια είναι ένας παίκτης που κάνει όλες τις δουλειές που θέλει ο Λουτσέσκου. Και επιμένω σε αυτό, δεν είναι ότι θα βάλει γκολ, θα είναι μόνο box επιθετικός, θα έχει άγγιγμα και γκολ. Είναι οι δουλειές όλες που κάνει. Οι χώροι που ανοίγουν, η πίεση που συμβάλλει κι αυτός. Νομίζω είναι πολλά πράγματα, πολλές οι δουλειές. Θα έπρεπε να το σκεφτεί, Γιώργο, νομίζω. Το σκέφτεται ήδη, αλλά δεν περιμένει από εμάς. Να πληρώσει κάποια χρήματα, αρκετά είναι αυτά, για να τον κρατήσει και μετά το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
Θα τον κρατήσει ασφαλώς.
Το πιστεύεις, ε?
Ο ΠΑΟΚ στόχος του έχει να πάρει το double και βάσει αυτού νομίζω ότι θα τον κρατήσει. Ναι. Θα τον κρατήσει, ήταν επιλογή του Χρήστου Καρυπίδη και έπιασε λίρα 100.
Πες μου κάτι, εσύ τώρα, γιατί θυμάσαι τώρα καλύτερα από μένα, θυμάσαι τόσο επιδραστικό σεντερφόρ σαν τον Γιακουμάκη φέτος, πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε, δηλαδή ας πούμε εγώ θα πάω στον Μπρίγιοβιτς τόσο πίσω, που δεν έκανε και αυτά που κάνει ο Γιακουμάκης σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν λίγο διαφορετικό στυλ.
Ο Μπρίγιοβιτς ήταν διαφορετικό στυλ, ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν μέσα στο κουτί, είχε τα στοιχεία, το κορμί και όλα αυτά, αλλά ο Γιακουμάκης είναι αυτός που παίζει box to box, ξέρει πώς και πίσω και να μαρκάρει και να ανοίγει χώρους και όλα αυτά. Κάνει τέσσερις δουλειές για μία. Οπότε νομίζω είναι κάτι διαφορετικό. Όπως ο Κωνσταντέλιας κάνει πέντε δουλειές για ένα, όταν το μαρκάρουν τρεις-τέσσερις παίκτες και ελευθερώνει άλλους δύο-τρεις, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Και μαρκάρει κιόλας. Έτσι εκτιμώ εγώ.
Στην ιεραρχία, καλά, πρώτος είναι εννοείται ο Γιακουμάκης. Μετά, Μυθού, λες.
Μετά, ο Γερεμέγεφ.
Πιστεύεις δεύτερος, ε?
Ναι, ναι. Έχει πολύ καλά στοιχεία, παιδιά. Φτάνει να προσαρμοστεί ακόμη περισσότερο στα δεδομένα της ομάδας. Μπορεί να παίξει με τον Πανσεραϊκό. Σιγά-σιγά θα πάρει παιχνίδια. Θα είναι, νομίζω, ότι η πρώτη αλλαγή. Τώρα για τον Πανσεραϊκό δεν ξέρω, αλλά θα είναι η πρώτη αλλαγή σε αυτό το παιχνίδι.
Ωραία, Γιώργο, δεν θέλω κάτι άλλο. Είναι αναμονή τώρα πρώτα απ' όλα του αν θα υπάρξει κάποια.
Εκτίμηση είπα, ναι, για πρώτη αλλαγή. Εκτίμηση κάνω.
Ναι, 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 όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Λέω, είναι αναμονή του αν θα υπάρξει τις υπόλοιπες ώρες κάποια κίνηση, όπως μου είπες και εσύ.
Ναι, πάντως, πάμε τη Δευτέρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα θα επισκεφθούν στις 5.30 το απόγευμα το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη για την οριμότητα, για τη μελέτη, για τη Νέα Τούμπα. Σιγά-σιγά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει αυτοί έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να βγάλει την άδεια της Νέας Τούμπας.
Στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ένας φίλος, θα το προλάβω να το διαβάσω λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Ο Παύλος λέει εδώ: μήπως ο ΠΑΟΚ αγόρασε τον αναλυτικό από την Κρούζα Ζου, λέει, για να γλυκάνει λίγο τη διοίκηση των Μεξικανών και να υπάρξει μια έκπτωση για τον Γιακουμάκη ή μια καλύτερη προσέγγιση, λέω εγώ. Τι λες, παίζουν αυτά.
Όχι, όχι, λεφτά πήρανε. Ναι. Τα ταμεία τους γεμίζουν. Θα πάρει μετά με αυτά τα λεφτά να αγοράσουν κάποιον άλλο παίκτη. Οπότε δούνε και λαβύνουνε. Εντάξει, είναι
εντάξει, όμορφα. Προχωράμε.
Η συμφωνία έχει γίνει με ποιον και όλα αυτά, οπότε στον πάω και να πω.
Όταν κατέβεις Αθήνα πάρε με τηλέφωνο. Σε φιλώ, τα λέμε.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια χαρά. Άμα δεν κάνω λίγο σαματά να υποδεχτώ Θεοδοσίου, πώς θα γίνει, ρε φίλε. Καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη, τι γίνεται.
Σ' αρέσουν τα τραγούδια αυτά, ε. Καλά, δεν θυμάμαι. Κωνσταντίνος Παλιός, Γίγαντας, το βρήκε.
Ναι.
Λοιπόν, άσε με να πω μια καλημέρα σε Δέσποινα που στέλνει τα μηνύματά της. Σε Παύλο, σε Στέφανο, σε Λουκά, χρόνια πολλά για αύριο. Σε Γιάννη κλπ. Κλπ. Πολλοί κόσμος, Νεκτάριο. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φίλε, θα λείπω αύριο. Εκεί που μεγαλείς, δύσκολο να έρθω. Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Μιλτάρα, πες μου τα δικά σου. Πώς είσαι, τι κάνεις, τα ταξίδια σου, πες μου, πώς είναι γενικώς.
Μακάρι να είχαμε και περισσότερα ταξίδια, η αλήθεια είναι.
Φρόντισε η πρώτα απ' όλα να μην έχει ταξίδια ευρωπαϊκά, ενδιάμεσα τουλάχιστον, έτσι. Για παράδειγμα, αυτό θέτεις.
Έχει 12 Μάρτιο το εκτός έδρας να πούμε ποιον ανταγωνιστή, η Μετσέλη, η Εντρίτα ή η Αλκμαρ. Και ταξιτινάκι τη συμφέρει να παίξει πάντως στο δεξί μονοπάτι και με την Τζέλια και την Τρίτα, γιατί έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει πιο ψηλά στη διοργάνωση. Αλλά μέχρι τότε έχουμε αγώνες άλλους. Σημαντικούς. Την Κυριακή παίζει με τις Σέρες, παίζει στις κυτρινόμαυρες Σέρες. Έχει γίνει sold out από τους φίλους της ΑΕΚ, πάνω από 4.000 κόσμο. Σαν να μένετε στις εξέδρες.
Θα βρεθούν
τέσσερις στήρες. Ναι, τέσσερις στήρες και στα επίσημα. Γεμάτο το γήπεδο θα είναι. Εντάξει, λογικό είναι. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία, ειδικά, έχει πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΚ. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, εννοείται, τον Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά και η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε από πληροφορίες, θα την υποδεχθούν αύριο την ομάδα πάρα πολλοί κόσμο στο ξενοδοχείο. Θα την αποθεώσουν. Φτάνει γύρω στις 7-8 το βραδάκι.
Εδώ συνέβη Μίλτο στην Τρίπολη αυτό τώρα που είναι κοντά από την Αθήνα. Πάνε και τη βλέπουν όποτε θέλουν. Τώρα που είναι στις Σέρες κάποιοι άνθρωποι και θα την έχουν στην πόλη τους. Λογικό να συμβεί αυτό και είναι και όμορφο κιόλας.
Από τις γύρω πόλεις θα πάνε. Το Σάββατο μαθαίνω ότι η Original Seron θα τιμήσει και τον Βίντα και τον Άκη Ζήκο σε εκδήλωση που έχει. Και την Κυριακή, αν δεν αλλάξει κάτι σήμερα στην Πειθαρχική Επιτροπή της Super League, θα δώσει το παρόν και ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον ξάδερφό του τον Αντώνη. Αυτημερών θα πάνε στις Σέρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι μια γιορτή να δουν ένα ωραίο μάτς ανάμεσα στον Πανσεραϊκό που είναι ουραγός και θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί σε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Και από την ΑΕΚ που θέλει να συνεχίσει να είναι στον δρόμο των επιτυχιών και στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, να είναι δηλαδή και στην τριάδα, γιατί είδαμε ότι ο Ολυμπιακός προσπέρασε στη βαθμολογία. Αγωνιστικά τώρα υπάρχουν οι δύο ελλείψεις συγκεκριμένες, ο Γιώβιτς και ο Ρέλβας είναι τιμωρημένοι. Τη θέση του Γιώβιτς θα πάρει ο Βάργκα και τη θέση του Ρέλβας προβάδισμα έχει να την πάρει ο νεαρός ο Γεωργίεφ, να παίξει δηλαδή βασικός για πρώτη φορά έναντι του Βίντα, και αυτό λόγω του ότι πρέπει να μπαίνει σιγά σιγά στο rotation σε ένα θεωρητικά πιο εύκολο ματ. Και επειδή ο Βούλγαρος είναι και πιο γρήγορος, η ΑΕΚ θα παίξει ψηλά την άμυνά της και τα επιτίθεται, δεν χρειάζεται να είναι τόσο χαμηλά. Οπότε έχει ένα προβάδισμα να παίξει δίπλα στον Νομού Κουντή.
Θύμισε μου κάτι, Βάργκα δεν έχουμε δει μόνο του, μόνο με Γιώβιτς. Σωστά.
Το Βάργκα τον έχουμε. Ναι, μόνο του στην κορυφή όχι. Μόνο με Γιώβιτς. Ναι, κάποιες φορές έχει παίξει αλλαγή και βασικός που έχει παίξει δύο παιχνίδια στα ντέρμπι. Ο Γεωργίεφ έχει παίξει αλλαγή στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ως δεξιμπακ.
Ως δεξιμπακ, όχι στη θέση την κανονική. Παίζει και δεξιμπακ, αλλά κανονικά θα τον δούμε τώρα. Μάλιστα.
Κανονικά θα τον δούμε ως στόπερ. Ναι. Αυτά όσον αφορά τα αγωνιστικά για το τι αναμένεται στις Σέρες. Τώρα, Ανέφερα το Μάριο Ηλιόπουλο. Από τις 9.30 ώρα έχει αρχίσει η διαδικασία και στην Επιθαρχική Επιτροπή της Super League, η απολογία της ΑΕΚ και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ. Έχει πάει ο ίδιος να απολογηθεί και να υποστηρίξει τις δικές του θέσεις. Σε αντίθεση, μάλλον σε αυτά που γράφονται στο Φύλλο Αγώνος, την έκθεση του παρατηρητή και της αστυνομίας για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι, και να υποστηρίξει τις δικές του θέσεις. Θυμίζω ότι χθες αναβλήθηκε η εκδίκαση στην Επιθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, καθώς είχε κληθεί από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα ΠΑΕ για την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι τα πόνερα του ντέρμπι αυτά και τα περιμέναμε σε ένα βαθμό μετά τα όσα είχαν γίνει στο μάτι της Κυριακής. Ναι. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ από χθες έχει καταγγείλει στον εισαγγελέα ρήψη ομπρέλας του Ποντένσε προς την εξέδρα. Και μάλιστα ο Ποντένσε κλήθηκε ήδη από τη ΔΕΑΒ σε απολογία, σε ακρόαση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και η ΔΕΑΒ τους φιλάθλους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν το συγκεκριμένο αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο στο τέλος του αγώνα με το σφύριγμα της λήξης, που έγιναν και έτσι κάποιες μανούρες, να σου το πω έτσι λαϊκά.
Πώς σου φαίνεται όλο αυτό για σας σκηνικό?
Εντάξει, τώρα τι να.
Πέταξε την ομπρέλα. Ο άλλος την πέταξε πίσω. Ναι, ναι. Έχει
είναι τώρα τραγελαφικά αυτά να γίνονται. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι.
Τα πάμε την Λίμπαρ, φίλε, με μια κουβέντα, γιατί είναι και πολύ ψυχρέμος. Φαντάζομαι όλοι το παραδεχόμαστε αυτό ως ματιά. Λέει αυτά που γίνονται δεν τιμούν τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπεις στην Ευρώπη έχουμε φτάσει τώρα και δόξα τω Θεώ, 4 ελληνικές ομάδες από τις 5 να συνεχίζουν, ρε φίλε, εκεί που λέγαμε ότι τελειώνουν νωρίς όλες οι ελληνικές ομάδες. Και να ανεβαίνουμε και στην UEFA, να ανεβαίνουμε στη βαθμολογία. Και μετά γίνεται ένα ντέρμπι και λες τέλος όλα. Τοξικότητα ξανά, χαμός, δικαστήρια και πάει λέγοντας. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει.
Αν και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε ηρεμήσει από όλα αυτά, θα γίνουν και μέσα στη σεζόν 2-3 πράγματα. Κοίταξε τώρα, όπως ήταν η κατάσταση στη Φιλαδέλφια με τόσο κόσμο, με την ΑΕΚ να είναι κοντά στη νίκη και με τις διαιτητικές αποφάσεις που θεωρούν στην ΑΕΚ ότι έπαιξαν το ρόλο τους, έγινε ένα ξέσπασμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πληρώνει η ΑΕΚ με τιμωρία μιας αγωνιστικής, καταρχάς, για ρήψη αντικειμένων από τη ΔΕΑΒ, την ώρα που, όπως θεωρούν στην ΑΕΚ, ανταγωνιστές της έχουν μείνει ατιμόρυτοι για τα ίδια και χειρότερα. Δηλαδή θεωρούν ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τώρα είπαμε, ο καθένας όπως το βλέπει όλο αυτό, σίγουρα δεν είναι σωστό να ρίχνονται αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο ούτε προς παίκτες, ούτε προς εξέδρα, ούτε μεταξύ των οπαδών, ούτε τίποτα. Πρέπει να βλέπουμε ένα υγιές ποδόσφαιρο. Όπως πρέπει να γίνεται, όπως γίνεται και στην Ευρώπη στα περισσότερα παιχνίδια. Και όπως γίνεται και τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, έτσι, όχι μόνο σε ξένα πρωτάθλημα.
Ναι, εκεί δεν υπάρχουν θέματα, εννοείται. Εκεί υπάρχει η UEFA. Εκεί δεν κάνεις μαγκές.
Ναι.
Εννοείται.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Σωστό.
Να πούμε, Βασίλη, επίσης, για να μην το ξεχάσουμε, ότι χθες υπήρχαν αυτοί οι προβληματισμοί με την ευρωπαϊκή λίστα για το ποιοι θα μπουν, ποιοι θα βγουν, γιατί οι ομάδες ενισχύθηκαν και έκαναν μεταγραφές και έπρεπε να δηλώσουν τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Για τον Νίκολης ήταν λίγο ένας προβληματισμός. Πάντως, στην ευρωπαϊκή λίστα μπήκαν από χθες ο Βάργκα, όπως αναμενόταν, αντί του Πιερό, ο οποίος, θυμίζω, δίνεται δανεικό στη Ρίζε Σπορ με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς είχε μείνει πίσω στην ιεραρχία ο Φραντζή Πιερό, ήταν και τραυματίας από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Βάργκα, είναι και ο Γιώβιτς και είναι και ο Ζήνη, δεν θα είχε χρόνο συμμετοχής. Οπότε προτίμησαν οι άνθρωποι της ΑΚ να τον δώσουν δανεικό με οψιόν αγορά. Το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι του 27. Οπότε μία αλλαγή ήταν αυτή του Βάργκα εναντίον του Πιερό, δηλαδή να βγει ο ένας, να μπει ο άλλος. Λογική. Πάμε τώρα στην άλλη. Μπήκε ο Καλουσκάμης, ο νεαρός μεσοεπιθετικός, στη θέση του Χρυσόπουλου ουσιαστικά, γιατί ο Χρυσόπουλος δόθηκε η Μόντενα ομάδα β' κατηγορία στην Ιταλία. Οπότε αναμενόμενη και αυτή ως ένα βαθμό, γιατί αν δηλωνόταν και τρίτος ξένος, θα μειωνόταν ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων ποδοσφαιριστών που είχε να δηλώσει ο Νίκολης. Οπότε προτίμησε τον Έλληνα, τον Καλοσκάμι, να μπει, που μπορεί να του δώσει λύσεις μεσοεπιθετικά, είτε δεξιά είτε στον άξονα. Και στη θέση του Γκρούγιτς, που έτσι κι αλλιώς δεν υπολογιζόταν και πολύ, δεν προσεφέρει τα αναμενόμενα έως τώρα, μπήκε ο Γεωργίεφ τελικά. Θα μου πείτε, θα μπορούσε να έχει μπει ο Λιούμπισιτς ή ο Ζωάο Μάριο. Προτίμησε ο Ζωάο Μάριο, δεν είναι και στα καλύτερά του τελευταία. Ο Λιούμπισιτς, ναι, μεν είχε μπει και στη θέση του Ζήνη που ήταν τραυματίας, αλλά στην Ευρώπη δεν είχε παίξει πάρα πολύ. Έχει όμως 6-7 χάφια, οπότε θεώρησε ότι δεν χρειάζεται ο Λιούμπισιτς. Μπήκε ο Γεωργίεφ για να έχει μια ακόμα εναλλακτική στα στόπερ και δεξιά στην άμυνα, αν χρειαστεί και υπάρχει κάποιο θέμα με το Ρότα.
Είναι πονοκέφαλο και η λίστα πάντω για του προπονητέ. Είδε τρει επιλογέ, αλλαγέ, ποιο να βάλω, αν μου τραυματιστεί κάποιο. Είδε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα.
Μάλιστα. Είναι πολύ ρευστά. Πάντω κράτησε τον Περέιρα, που ναι, μεν ήταν τραυματίε στο τελευταίο διάστημα, θα επιστρέψει τώρα σιγά-σιγά, αλλά είναι ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή που τον έχει βοηθήσει στα ευρωπαϊκά μάτια.
Στον άξονα, βέβαια.
Ναι, είναι ένα παίκτη έμπειρο που σε τέτοια παιχνίδια. Που είναι και νοκάουτ και όλα διπλά παιχνίδια, είναι σημαντικός.
Ωραία. Μίλτο, ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε. Τα λέμε για από κοντά.
Καλημέρα, καλή Έλα. Συνέχεια.
Γεια χαρά. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το 352 με ένα μήνυμα του Παύλου που μου αρέσει όπως το στέλνει. Σε στιγμές πίεσης λέει και ένταση στον πρωταθλητισμό υπάρχουν και αυτά λέει. Μιλάει για αυτά που συνέβησαν στην Φιλαδέλφεια. Σκεφτείτε ότι σε κάθε κλάσικο στην Ισπανία παίζουν επέκταση ξύλο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, ρε Παύλο, μας πάρουμε όμως τα καλά της Ισπανίας. Η Ισπανία κάνει και άλλα πράγματα που είναι καλύτερα. Και νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα από αυτούς. Δεν χρειάζεται να πάρουμε το ότι πλακώνονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, Κωνσταντίνε Παλιά, σε ευχαριστώ πολύ για τις μουσικές επιλογές και τους ήχους. Λουκά Λουκά και σένα για την επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε ένα σπορ, πάντα κάτι ωραίο υπάρχει στη συνέχεια. Can say